kinetike ende, ka thënë Trump. Si pas agjensisë lajmeve Reuters, Obama mund të vendosë të përdor një urdhër ekzekutiv të prillit të 2015-ës që i lejon atij të vendosë sankcione. Reuters e ka cituar një zyrtar anonim qeveritar amerikan duke thënë se një nga opsione do të ishte rrjedhja në media materialeve mbi zyrtarët rus, apo veprimet e tjera që Washingtoni tashme i ka siguruar në mënyrë që do të ishin paralele me atë që e kanë bërë rusët, por që do të ishte e pamundshme të verifikohet. Si pas Reuters, një tjetër opcion do të ishte vendosja sankcioneve të reja më të ashpra ekonomike kundër Rusisë. Washingtoni tashmë ka vendosur sankcione ndaj Moskës për aneksimin ilegal të gadishullit Ukrainas të Krimes në mars të vitit 2014 dhe për përfshirjen e saj në luftën në mes të separatistëve pro-rus dhe forcave qeveritare ukrainase, që deri më tash ka marrë jetën e 9750 njerëzve në Ukrainën lindore. Megjithatë, sipas Peter Harrell, i zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Washingtoni ka pak gjasa të vendosë sanksione të reja ndaj Rusisë sepse kështu rrezikon të dëmtojë ekonomitë e Evropës perëndimore. Harrell ka thënë se SBAT mund të kenë cak disa zyrtarë të caktuar të inteligjencës ruse apo divizioneve ushtarake që besohet se janë përfshirë në ndërhyrjet kibernetike. Zëdhënësja ministrisë e jashtme ruse Maria Zakharova ka hedhur poshtë akuzat ndaj Moskës duke thënë se Washingtoni nuk ka ofruar asnjë dëshmi. Ne u jemi përgjëruar Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dëshmi, e kemi bërë këtë publikisht dhe në bisedimet bilaterale. Si përgjigje, ne nuk kemi marrë asgjë, përpos marrëzisë dhe më shumë akuzave, ka thënë Zakharova. Ndërkaq, e zëdhënësja ministrisë jashtme ruse ka thënë se Moska do t'i përgjigjet në të njëjtën mënyrë masave të shtëpisë së bardhë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuz pranë Departamentit për Krimet e Rënda të Gjykatës Themelore në Prishtinë kundër të pandehurve Adhegashi, Frashër Krasniqi, Egzon Haliti dhe Adeja Batusha për kryerjen e veprës penale të terrorizmit e paraparë sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Raportohet se të gjithë këta të pandehur janë aktivistë të vetëvendosjes. Për të dyshuarin tjetër Petrit Ademi në mungesë të provave kanë pushuar hetimet. Po ashtu hetimet kanë pushuar edhe për të ndjerin Astrit Dehari. Në akt akuzën e ngritur ndër të tjerat, thuhet se të pandehurit kanë vepruar si grup i organizuar me qëllim që të shkaktojnë frikësim serios të popullsisë dhe shkaktimin e ndjenjës së pasigurisë për qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Mbrëmë rreth orës 20 në Mitrovicë të Veriut, policia e Kosovës e ka identifikuar një mjet eksplodues të pashpërthyer në afërsi të një objekti të qeverisë së Kosovës, inaugurimi i së cilit është bërë dje. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëvendës së drejtori i policisë në veri të Kosovës, Besim Hoti. Shumë pranë afër objektit në disa metra, policia e Kosovës ka identifikuar mjetin e pashpërthyer, granatë dore të tipit M75, që në zhargonin ushtarak njihet si granatë dore defensive. Për shkaqe të panjohura, fatmirësisht ajo nuk ka shpërthyer. Njësitë e specializuara për identifikim të mjeteve shpërthyese kanë qenë në vend të ngjarjes dhe në mënyrë të kontrolluar kanë bërë shpërthimin e kësaj granate të dorës, ka thënë Hoti. Sipas tij, nuk ka pasur dëme materiale dhe as të lënduar. Zoti Hoti ka theksuar se hetuesit policor po zhvillojnë hetime. Dje në Mitrovicë të Veriut ka qëndruar ministrja për dialog e qeverisë së Kosovës, Edita Tahiri, e cila e ka vizituar objektin e qeverisë së Kosovës. Besim Hoti thot se policia nuk e përjashton mundësin që motivi vendosjes së mjetit shpërthyes në afërsi të këtij objekti të jetë vizita e ministres Tahiri. Policia Serbisë tha se një makinë me së paku 12 migrant është përplasur në një autostradë me çrast u vran dy shtetas afgan dhe u plagosën 10 udhëtar të tjerë, përfshirë 5 fëmijë. Policia tha se personi dyshuar për trafikim të njerëzve që e drejtonte makinën është larguar nga vendi përplasjes. Kjo përplasje ndodhi sot në mëngjes afër qytetit Nish, në autostradën që e lidh Bullgarinë dhe Greqinë me pjesën veriore dhe perëndimore të Evropës. Të plagosurit që janë dërguar në spital kanë lëndime ekstremisht të rënda në kokë dhe gjymtyr, dhe ne po bëjmë çdo gjë për ta shpëtuar jetën e tyre, i tha transmetuesit shtetëror RTS, mjeku Miroslav Lazić. Mijëra migrante janë të bllokuar në Serbi në përpjekje për të gjetur mënyra për të kaluar në vendet e pasura të Evropës perëndimore, të cilat nga ana tjetër synojnë zvoglimin e hyrjes së migrantëve. Presidenti rus Vladimir Putin thotë se qeveria siriane dhe kundërshtarët e saj e kanë nënshkruar një armpushim në nivel vendi dhe deklaratën përmes së cilës së shprehet vullneti për fillimin e bisedimeve për paqe. Putin tha sot se dokumenti që i nënvizon masat për implementimin e armpushimit po ashtu është nënshkruar. Ndërkohë, ushtria siriane ka njoftuar se ndalja luftës në tër vendin do të hyjë në fuqi sonte në mesnat. Duke folur në takim me ministrat rusë të jashtëm dhe atë të mbrojtjes, Zoti Putin ka thënë se të gjitha marrëveshjet që janë arritur janë shumë të ndjeshme dhe ato kërkojnë vëmendje, durim dhe çasje profesionale ndaj tyre dhe kontakte të vazhdueshme me partnerët tanë. Këto komente Zoti Putin i ka bërë një ditë pasi ministri jashtëm turk, Mevlut Çavuşoğlu, ka thënë se Turqia dhe Rusia kanë përgatitur marrëveshje armpushimi dhe një dokument që e thekson zgjidhjen politike të konfliktit. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu ka thënë se Rusia dhe Turqia do të jenë garantuese të armpushimit në Siri. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, ka pësuar sulm madhor kibernetik, ka konfirmuar mbrëm zëdhënëse asaj Ursula Froese. Megjithatë, ajo i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sulmi nuk i ka shkatruar operacionet e OSBE-s. OSBE-a ishte aftë të operoj, pasi shërbimet e rjetit kompjuterik nuk ishin shkatruar nga sulmi, tha Ursula Froese. Si pas të përdismes franceze Le Monde, një burim nga një agjensi përëndimore inteligencës beson se grupi hakerve rus, APT-28, kishte dorë në këtë sulm. Po ky burim i ka thënë kësaj gazete se grupi kishte dorë, po ashtu, në sulmet në ndaj udhëheqësve të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara gjatë fushatës presidenciale. Por zëdhënësja e OSBE-s, Ursula Froese, tha se kjo organizatë nuk mund ta konfirmoj këtë pretendim. Dhan bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale dhe lajme të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.